Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Protestovali radnici preduzeća Binas iz Bugojna.
Mi smo mehle, kakvi možemo biti? Radimo ekskluzivnim materijama koje... Da, se zašto.
Vi ćemo bezobrazni.
Na području Trebinja je izbila nova tri požara.
Evo već tri dana i dvije noći gasi se na svim područjima, pošto je opkoljeno s oba dvije strane. Ovdje je baš večeras nama primaklo se dosta kući. Uz pomoć civilne zaštite cijelu noć smo branili.
U pucnjavi u Torontu dvije osobe ubijene, 19 ranjeno. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovara s posebnim izaslanikom Ujedinjenih naroda i Arapske lige Kofijem Ananom o nasilju u Siriji. Tajlandska carina saopštila da je zaplijenila gotovo pola tone slonove kosti, uključujući i veliki broj kljova u sanducima iz Kenije, u toku rutinske kontrole na aerodromu u Bangkoku. 10 osoba poginulo, a 42 povrijeđene na jugu Brazila kada se putnički autobus udario s kamionom i sletio s puta. U Crnoj Gori, u Baru, požar pod kontrolom, u kanjonu Tare kritično. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano i vedro. Dnevna temperatura od 21 do 32 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrad.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Federalni premijer Nermin Nikšić obećao radnicima bugojanskog Binasa takozvani brzi kredit za isplatu dvije plate za oko 200 zaposlenika ovog preduzeća namjenske industrije. Tako je okončan protest 100 radnika ove firme pred zgradom federalne vlade. Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji predviđa uvođenje hitnih mjera zaštite žrtava te formiranje savjeta za suzbijanje nasilja kao savjetodavnog tijela entitetske vlade. Zasjedanju nisu prisustvovali poslanici SDS-a, PDP-a i DP-a, koji su napustili i zasjedanje 10. jula, kad su mimo njihove volje sa dnevnog reda povučeni neki zakonski akti. U Trebinjskoj regiji bukte požari na području tri sela između mjesnih zajednica Jasen i Ljubomir. Aktivan je i požar na području Bileće, a vatra trenutno ne ugrožava ljude i objekte. Isto tako gori lokalitet Gustun u opštini Novo Goražde, a vatra je pod kontrolom na prostoru između Šipova i jezera. Srbija, Crna Gora i Makedonija se nalaze u grupi zemalja koje su se pridružile novim sankcijama koje je Evropska unija uvela Siriji, saopšteno je iz Evropske komisije. Komisija pozdravlja ovaj korak kao dokaz privrženosti evropskim vrijednostima, kaže se u saopštenju. Bivši sirijski ambasador u Iraku, Nawaf Fares, koji je prebjegao u London, upozorio je da bi Asad mogao koristiti hemijsko oružje u sukobu sa opozicionim snagama. U međuvremenu Međunarodni crveni krst ocijenio je da je Sirija sada u stanju građanskog rata, a video snimci boraca svjedoče o uličnim sukobima u Damasku. Isto tako, Turska je saopštila kako je zgradila novi izbjeglički kamp koji će moći primiti do 10.000 ljudi, a UNHCR je saopštio da se broj sirijskih izbjeglica koji su potražile pomoć u susjednim zemljama utrostručio od aprila i da sada ima 112.000. Američka državna sekretarka Hillary Clinton opisala je iranske prijedloge za pregovore svom nuklearnom programu s grupom 6 svjetskih sila kao nekonstruktivne. Ona je izjavila da će SAD iskoristiti svoju moć kako bi spriječila Iran da dođe do nuklearnog oružja. Njeno upozorenje uslijedilo je nakon sastanka s vodećim izraelskim zvaničnicima tokom posjete toj zemlji. Članovi Arapske lige sastaće se u Kairu kako bi razmotrili nove informacije o uzrocima smrti palestinskog lidera Jasera Arafata 2004. Afganistanski vojnik Abdul Sabor, koji je tokom jedne zajedničke operacije početkom godine ubio 4 francuska vojnika, osuđen je na smrt vješanjem. Najmanje 10 osoba je poginulo, a 42 povrijeđene na jugu Brazila kada se putnički autobus udario s kamionom i sletio s puta. Kineske vlasti objavile su kako je usjed poplava u centralnom dijelu zemlje poginula 30 osoba, a 4 se vode kao nestale. Iz područja zahvaćenog poplavama evakuisano je 430.000 ljudi. Sutra će kod nas biti pretežno sunčano, ujutro svježe, a preko dana vruće sa temperaturama između 25 i 30, na jugu i do 35 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Na području Trebinjske opštine izbila su nova tri požara koja su brzom intervencijom vatrogasaca stavljena pod kontrolu, dok se požar u rejonu mjesne zajednice Ljubomir širi u više krakova. Izvještava Nebojša Kolak.
Nakon jučerašnjeg dana gdje su vatrogasci bili angažovani na 10 požarišta, danas je situacija stabilnija. Aktivan požar je u blizini sela Cibrijan, gdje u slučaju nepovoljnog vjetra ponovo će kuće biti ugrožene. Mjedrak Pavica, selo Cibrijan.
Trenutna situacija u selu Cibrijan nije toliko loša, ali ako dođe do vjetra i to, bit će jako opasno. Te kuće se nalaze sad možda nekih 500-600 metara vazdušne linije od požara, a ako dođe do vjetra, to će ogromnom brzinom da taj požar dođe do kuća, i pošto je veliko rastinje i šuma oko kuća, velika opasnost će doći. U veliku opasnost će doći kuće.
Pavle Pavica, selo Cibrijan.
Evo već 3 dana i 2 noći gasi se na svim područjima, pošto je opkoljeno s oba dvije strane. Ovdje je baš večeras nama primaklo se dosta kući. Uz pomoć civilne zaštite cijelu noć smo branili.
U razgovoru sa ljudima na terenu kao uzrok požara stalno se navodi ljudski faktor. U policiji kažu da su obišli teren, razgovarali sa ljudima, ali da im niko nije dao adekvatnu informaciju koja bi im pomogla u istrazi. Vladimir Lozo, odsjek za pirotehniku Centra javne bezbjednosti Trebinje.
Na osnovu dosadašnjih istražnih radnji mi ne možemo reći da je ljudski faktor, požar izazvan ljudskim faktorom, i mi radimo i dalje istražne radnje kako bi se utvrdio uzrok požara.
Prema nezvaničnim saznanjima, požar koji se pojavio u trebinskom naselju Banjevac i proširio se na drugi dio trebinske opštine izazvan je od visokonaponskih dalekovoda, ali konačnu riječ da će sudski vještak. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
100 radnika preduzeća Binas iz Bugojna, koje se bavi proizvodnjom namjenske industrije, protestovalo je danas pred zgradom Vlade Federacije tražeći zaostale plaće i uplatu doprinosa. Premijer Federacije Nermin Nikšić obećao im je pozajmicu od pola miliona konvertibilnih maraka kako bi im isplatili plate, zabilježila Selma Boračić.
Sredstva od pola miliona maraka dovoljna su tek za plate za oko 200 radnika koliko ih je uposleno u Binasu, član odbora sindikata Binasa Nermin Kurtović.
Sad ćemo dobiti nekakav brzi kredit koji će nam riješiti privremeno neku platu, dvije eventualno, malo da začepimo ovu nestašicu i ovo siromaštvo. Zdravstveno ćemo morati, pošto pripada malo kantonu, malo prorati. Nadam se da se pokuša dogovoriti sa bolnicama, sa kantonom, nešto da riješimo.
Radnici Binasa nisu primili 78 plata, a ukupan dug Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prema ovom nekadašnjem gigantu namjenske industrije iznosi oko 13 miliona maraka. Lutvo Ćatić u Binasu radi više od 30 godina i kaže kako je strpljenje radnika pri kraju.
Mi smo mehle, kakvi možemo biti? Radimo ekskluzivnim materijama koje, da, tako se zašto.
Bićemo bezobrazniji.
To nama ekskluziva ima u preduzeću gdje smo mi. Još ništa nismo uradili. Mora nekom puknu firmu.
Jedna od dugogodišnjih radnica Binasa, Sadeta Sultanović, sa zebnjom iščekuje novosti vezane za sudbinu firme. Za penzionisanje joj nedostaju 2 godine, ali strahuje da to pravo neće moći ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Da li taj neko ko bi se trebao brinuti o nama čeka da i ja umrem, odnosno da mi ne uplaćuju, pa da umrem pa da ne tražim ni penziju? To bi možda najlakše bilo da me se riješi.
Niko iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine nije danas objasnio na koji način će pomoći ovoj firmi. U Binasu, koji je 51% u vlasništvu Vlade Federacije, već duže vrijeme se slažu brojni problemi. Zaposlenima se neredovno isplaćuju plate i doprinosi, a u posljednjih 15 godina često je dolazilo do smjena na čelu firme koje nisu donijele poboljšanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Današnji nastavak zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske odvija se bez poslanika SDS-a i PDP-a te Demokratske partije, jer su prijedlozi njihovih zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginuli povučeni sa dnevnog reda na početku zasjedanja 10. jula. Skinut je i nacrt zakona o sprječavanju sukoba interesa, izvještava Milorad Milojević.
Bez opozicionih poslanika u klupama Narodne skupštine razmatranje zakona
zakona protiče neobično mirno i vrlo brzo, no prepoznatljivi skupštinski teatar odvijao se danas na hodnicima. Opozicionari prebrojavaju koliko je poslanika dovučeno, čak i sa porodijskog bolovanja, da bi se ostvario kvorum. Tvrde da su ugrožena njihova parlamentarna prava. Poslanik PDP-a Zoran Đerić:
mi ćemo tražiti i dalje naša zakonska i poslovničke mogućnosti da nastavimo i da vratimo ova dva zakona u Narodnu skupštinu Republike Srpske, iz prostog razloga što smatramo da zakoni koji je usvojila ova vladajuća većina predvođena SNSD-om napravila je masakr u boračkoj populaciji, oštetila boračku populaciju, ratne vojne invalide, a da ne govorim šta je uradila penzionerima Republike Srpske.
Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić ne osvrće se puno na odsustvo opozicije.
Njihova je procjena da će interesantnije biti ovako na medijima nego da su učestvovali u raspravi u vezi predstojećih izbora. Ne mogu natjerati skupštinsku većinu da usvoje zakone koji imaju predizborni karakter, koji su teški nekoliko desetina miliona maraka i koji bi pravili obaveze koje se ne mogu izvršiti.
Skupštinski kvorum razmatrao je danas između ostalog i program potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije za ovu godinu. Poslanici su razmotrili i zakon o sprječavanju nasilja u porodici, kojim se pooštravaju sankcije prema nasilnicima, a razmatra se i program zaduženja prema Svjetskoj banci po projektu razvoja malih i srednjih preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović razgovarao je u Banja Luci s ministrom transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine Damirom Hadžićem o novim linijama na željeznicama, a za rješavanje nagomilanih problema željeznica Republike Srpske zainteresovani su i u Udruženju evropskih željeznica. Više o tome u prilogu Erdoana Katane.
Ministar transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić nakon razgovora sa ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem najavio je da bi već od jeseni mogla biti uspostavljena željeznička linija za putnički saobraćaj od Bihaća do Mostara. Nadamo se da će ovo oživiti putnički saobraćaj na željeznicama, a na ovoj liniji trebalo bi se saobraćati novim Talgo vozovima za koje su nedavno izdate i 4 dozvole, kazao je Hadžić.
To u principu znači da bi već od jeseni na osnovu usaglašenih stavova mogli imati putničku liniju u kojoj će dvije željeznice, dakle željeznice Federacije i željeznice Republike Srpske, definisati formalne okvire za uspostavljanje ove linije, i zaista je veliko zadovoljstvo što možemo reći da evo praktično je prvi put uspostavljamo jednu takvu liniju koja će na neki način integrisati cijeli prostor Bosne i Hercegovine od sjeverozapadnog dijela preko sjevernog dijela do skoro samog juga, odnosno do Mostara.
Ministar Čubrilović nije želio komentarisati jučerašnju odluku Vlade Republike Srpske kojom je od menadžmenta preduzeća Željeznice Republike Srpske i Ministarstva saobraćaja i veza zatražila da u roku od 90 dana donesu kredibilan plan restrukturisanja koji će garantovati sanaciju preduzeća koje ima gubitak veći od 180 miliona maraka.
Ali mislim da menadžment Željeznice preporuku Vlade ili komentar predsjednika Vlade treba da shvate kao vjetar u leđa. Vlada je uz Željeznice, Vlada daje podršku željeznicama, oni samo trebaju operativnije i budu precizniji u zaključcima. Taj materijal nije imao zaključci i vjerovatno je editiran tim stavom predsjednik iznio u javnost ono mišljenje koje je vama novinarima i rekao.
U rješavanje nagomilanih organizacijalnih problema Željeznica Republike Srpske svoju pomoć ministru Čubriloviću danas je ponudilo i Udruženje evropskih željeznica. Izvršni direktor Udruženja evropskih željeznica Libor Lohman rekao je da kod usaglašavanja rada željeznica sa evropskim direktivama prvo treba razdvojiti račune operatera i infrastrukture kao i najvažnije funkcije, te da zajedno sa ovim razdvajanjima neophodno je pripremiti ugovore sa državom kako bi se obezbijedio nivo održivosti infrastrukture i da se dugovanja riješe pri restrukturiranju same kompanije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U 15. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. Na području Trebinjske opštine izbila su nova tri požara koja su brzom intervencijom vatrogasaca stavljena pod kontrolu, dok se požar u rejonu mjesne zajednice Ljubomir širi u više krakova. U Pucnjevi u Torontu dvije osobe ubijene, 19 ranjeno. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovara s posebnim izaslanikom Ujedinjenih naroda i Arapske lige Kofijem Ananom o nasilju u Siriji. 10 osoba poginulo, a 42 povrijeđene na jugu Brazila kada se putnički autobus udario s kamionom i sletio s puta. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu zemlje od 30 do 34 stepena Celzijusovi.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Sarajevu predstavljen projekat osobe sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada.
Te osobe trebaju da rade, da žive od svog rada, da ne budu puno na socijalnim fondovima, jer je to najefikasniji način da se osobe s invaliditetom integrišu u društvenu zajednicu i podignu nivo svoje socijalne uključenosti.
U Banja Luci danas predstavljen program 6. Međunarodnog filmskog festivala kratkog filma Kratkofil Plus.
Imamo Grand Prix za najbolji film festivala i ostali filmovi su mogu da se bore za nagrade za najbolji igrani, eksperimentalni, dokumentarni i animirani, a za razliku od ranijih godina, sada imamo konkurenciju za najbolji regionalni film.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Iranski šef policije kritikovao je državnu televiziju za prikazivanje ljudi koji jedu piletinu. On kaže da u zemlji ima dosta siromašnih koji nisu u prilici kupiti meso, pa bi takve slike mogle izazvati revolt. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Piletina i njeno stalno poskupljenje uskoro bi se mogli naći na udaru iranskih cenzora. Ovoga je vikenda na preskonferenciji prvi policajac Irana Ismail Ahmadi Mogadam kazao kako su filmovi izlozi društva i da bi prikazivanje ljudi koji jedu piletinu moglo izazvati one koji si to ne mogu priuštiti da, citiram, uzmu noževe i svoja prava oduzmu od bogatih, kraj citata. Vlada Irana drži fiksnu cijenu pilećeg mesa, 1% niže od tržišne kamatne stope, koja je porasla za oko 60% od prošle godine. Danas kilogram piletine košta 5, za razliku od prošlogodišnje cijene od 2 dolara. Zato je sada u Tehranu uobičajena slika ljudi koji po 14 sati na visokim ljetnim temperaturama čekaju u redovima da kupe meso po diskontnoj cijeni. Ono što neki iranski mediji nazivaju pilećom krizom, zapravo je posljedica zapadnih sankcija prema Iranu zbog njegova nuklearnog programa. Obustavljen je uvoz pilećeg, najpopularnijeg mesa u toj zemlji. Ovo je još jedan pokazatelj kako se sankcije uvijek najviše odražavaju na obične ljude. Baš kako je to za iranski servis Slobodne Evrope, Radio Fardu, izjavio jedan od stanovnika Tehrana. Mi smo odustali od kupnje piletine, a iranski su političari stvorili takvo siromaštvo da jedva možemo kupiti krompir. Ove su godine zabranili prikazivanje piletine u filmovima, za 6 mjeseci zabranit će krompir, a iduće godine neće biti ni kruha. Jedan od internet aktivista sarkastično je na svom Facebooku napisao kako će iranski filmovi na početku emitirati upozorenje. Ovaj program sadrži slike kuhane piletine.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Suđenje bivšem zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je svjedočenjem njemačke medicinske sestre Kristine Schmitz, koja je za organizaciju Liječnici bez granica u julu 95. godine koordinirala projekat medicinske pomoći civilima u Srebrenici, izvještava Goran Jungwirth.
Žestoko granatiranje u gradu i oko njega napunilo je bolnicu brojnim civilima sa čijim ozljedama liječnici nisu mogli izaći na kraj. Prisjetila se svjedokinja napada snaga bosanskih Srba koji je izbezumio bošnjačke civile u enklavi. Pritom je Schmitz opisala veliki strah stanovništva u Srebrenici, a i u samoj bolnici među pacijentima te lokalnim medicinskim osobljem koje se prisjetilo sudbine Vukovara. Riječima sudskog prevoditelja.
Nisam znala sve pojedinosti, ali sam znala da je nekoliko godina ranije u Vukovaru oko 200 pacijenata bilo poubijano u bolničkim krevetima i to su željeli izbjeći lokalni liječnici i zato ih odvesti u Potočare.
Prema procjeni svjedokinje, u Potočarima se okupilo oko 20.000 civila, od kojih su je mnogi, drhteći od straha, molili da ih izvede iz enklave. Kada su 12. srpnja pripadnici VRS-a ušli u Potočare, civili su joj rekli kako se muškarci odvajaju od žena i djece. Jedan čovjek, očekujući smrt, plačući u pratnji srpskog vojnika, predao joj je malu bebu. Šmic je osobno vidjela premlaćivanje jednog muškarca, a budući da je čula da njezine pacijente iz baze UN-a misle evakuirati vojnici bosanskih Srba, potražila je generala Mladića kako bi se tome žestoko usprotivila.
Njegov prevodilac mi je jednostavno rekao da idem da se bavim svojim poslom i to je bilo sve. Nije ga zanimalo to što sam ja imala za reći.
Pacijente je evakuirao Međunarodni crveni križ tek 17. srpnja 1995. godine. Iako je snagama bosanskih Srba dostavljen spisak s imenima lokalnih djelatnika organizacije Liječnici bez granica, neki od njih su pogubljeni zajedno s ostalim zarobljenim muškarcima. Tužiteljstvo je svjedokinji pokazalo iskaznicu jednog od djelatnika koja je pronađena u masovnoj grobnici zajedno s njegovim ostacima. Suđenje će se nastaviti iskazom novog svjedoka o događajima u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U Sarajevu je predstavljen projekat osobe sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada, zapošljavanjem do pune integracije. Riječ je o projektu koji provodi koalicija od 13 udruženja osoba sa invaliditetom u federaciji s ciljem zapošljavanja i poboljšanja statusa ove populacije u društvu. Slušamo Ivana Katavića.
Od 250 tisuća osoba sa invaliditetom koliko ih ima u Federaciji Bosne i Hercegovine, više od 80% je nezaposleno. Njihovo zapošljavanje je težak i dugotrajan proces. Dinko Zoranović iz Sarajeva slijepa je i slabovidna osoba. Prije 3 godine završio je Filozofski fakultet u Sarajevu i od tada intenzivno traži posao.
Kada se nađete u društvu koje je puno predrasuda, traženje posla je veoma teško. Naći stalan posao gdje ćete biti zaštićeni, gdje ćete imati stalne prihode je veoma važno iz razloga što tada možete i svoju porodicu osnovati.
13 nevladinih organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom u federaciji pokrenuli su jednogodišnji projekat u kojem će se kroz više ciljeva raditi na poboljšanju statusa ovih osoba. Jedan od ciljeva je i pokretanje dijaloga sa vlastima u federaciji kako bi se uspostavili centri za profesionalnu rehabilitaciju i osposobljavanje osoba sa invaliditetom. Mirza Jašarević, nevladina organizacija Centar za razvoj i podršku iz Tuzle.
To je gorući problem ako znamo da bez kvalitetne profesionalne rehabilitacije i orijentacije vrlo teško možemo osobi sa invaliditetom ponuditi kvalitetno radno mjesto na otvorenom tržištu rada, ali isto tako i u zaštićenim uslovima.
Projektom će se također educirati i zaposliti 15 osoba sa invaliditetom kod poslodavaca u oblasti proizvodnje i ugradnje solarnih sistema za zagrijavanje tople vode. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Nezavisna i regulatorna tijela u Bosni i Hercegovini tema je stručnog savjetovanja održanog danas u Sarajevu. Ustanovljeno je kako je nezavisnost ključna, ali isto tako i da se na političkom planu radi sve da do nje ne dođe ili da se ona ugrozi, zabilježila Dženana Halimović.
Iako je neovisnost regulatornih tijela ključna za njihov rad, većina je izložena političkom pritisku. Jedan od primjera je i Regulatorna agencija za komunikacije, čije vijeće i izbor novog direktora godinama čekaju na imenovanje, a sve zbog blokada u parlamentu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Ustavnopravne komisije Doma naroda državnog parlamenta Krstan Simić.
Ja ne bih rekao da je to nerad parlamentarne skupštine. Ja bih rekao da je to više pitanje odnosa unutar parlamentarne skupštine i pitanje ovih dogovora, pregovora, razgovora. Jer najčešće se postavlja pitanje ko će tu biti, ili to naš čovjek ili nije. Mislim da je vrijeme da to budu ljudi koji imaju moralni kredibilitet, koji imaju struku i koji imaju hrabrost da se suoče sa izazovima koje nosi društvo.
Činjenica je da se u državnom parlamentu, a po osnovu sporazuma vladajućih stranaka, trguje imenovanjima u Regulatornoj agenciji za komunikacije, što se i ne krije. Ipak Helena Mandić, pomoćnik direktora za emitovanje u agenciji, smatra kako ukoliko upliva politike bude, od nezavisnosti nema ništa.
Ukoliko se ostvare politička imenovanja, da to može da dovede u pitanje nezavisnost rada regulatora.
Jedini način da se regulatori bave svojim poslom jeste da im se osigura prvenstveno otklon od politike, koja do sada nije pokazala više od puke verbalne opredjeljenosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Međunarodni forum Bosna i ove godine organizuje Međunarodnu konferenciju Jedinstvo i razlike u Europi koja će se održati u Mostaru od 29. do 31. jula. Slušamo Adlu Dizdar.
Sedmoj međunarodnoj konferenciji prisustvovat će oko 40 naučnika i akademika iz regije i svijeta. Konferenciju najavljuje predsjednik Međunarodnog foruma Bosna, Rusmir Mahmud Čehajić.
Jedna naučna konferencija koja je okupljala najznačajnije ljude iz zemlje i svijeta koji bi raspravljalo pitanjima pluralnih društava, društvama u kojima žive ljudi različitih religijskih pripadanja ili nepripadanja, različitih političkih i nepolitičkih opredjeljenja, različitih historijskih iskustava itd.
Osim naučnog dijela i ove godine jedan dio konferencije pripremljen za građanstvo. Imat će priliku građani slušati izlaganje Gila Anidžara, profesora s Američkog univerziteta Kolumbija. Aref Ali Naid će govoriti na temu Libija i Europa, a jedna večer rezervisana je za predavanje Nacionalizam i budućnost balkanskih zemalja, gdje su gosti govornici Ivo Banac i Sonja Biserko. Uporedo s konferencijom Jedinstvo i razlike u Europi, Međunarodni forum Bosna organizira i ljetnu školu Mladi i nasljeđe, čiji će se programi i ove godine odvijati u Stocu, Mostaru i Sarajevu, uz učešće od oko 50 studenata i profesora iz cijeloga svijeta. Cilj ljetne škole, kazali su organizatori, je promicanje i razvijanje znanja o pluralnom društvu i štićanju kulturnih razlika. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
U Banja Luci je danas predstavljen program 6. Međunarodnog filmskog festivala kratkog filma Kratkofil Plus, koji će se održati od 18. do 22. jula. Publika će moći da uživa u scenama na Kastelu i u Domu omladine, gdje će biti prikazano ukupno 57 filmova, a Šlag na torti bit će višestruko nagrađivani film Dječak na biciklu, braće Darden, kaže direktor programa festivala Vladan Petković.
Smatramo da kratki film treba bude zaista kratak, tako da ih imamo samo nekoliko koji su duže 20 minuta i najduži je 30 minuta koji će biti prikazan kao prvi film prve večeri na otvaranju i australijski film Ključ koji nedostaje, koji je najnagrađivaniji od svih filmova koji imamo u selekciji. Imamo Grand Prix za najbolji film festivala i ostali filmovi su mogu da se bore za nagrade za najbolji igrani, eksperimentalni, dokumentarni i animirani. A za razliku od ranijih godina, sada imamo konkurenciju za najbolji regionalni film, koja se odnosi na filmove iz država bivše Jugoslavije.
U Vidovicama kod Orašja u toku je treći međunarodni orguljaški festival pod nazivom Džir za mir. Na festivalu sudjeluju eminentni orguljaši iz Švicarske, Francuske i Hrvatske, koji će održati 6 koncerata klasične muzike posvećenih miru. Iz Orašja se javlja Zoran Matkić.
Malo posavsko selo Vidovice kod Orašja svakoga ljeta sredinom srpnja postaje odredište ljubitelja i vrhunskih izvođača klasične glazbe na orguljama. Prvi koncert na ovogodišnjem festivalu imao je Švicarac Christian Scheifele. Ja sviram koncerte u Švicarskoj i ostalim europskim zemljama, a također radim i kao orguljaš u crkvi tijekom službe. Christian Scheifele kaže da mu sviranje orgulja u malom posavskom selu predstavlja izuzetno zadovoljstvo. Ovdje dolaze obični ljudi s malom djecom, domaćice i poljoprivrednici, a što nije slučaj u Švicarskoj. Pokreta Međunarodnog orguljaškog festivala je velečasni Josip Knežević, radi u Švicarskoj. Ove godine je ljubitelji orgulja i on prešli su pješice preko 1200 km iz Švicarske do Orašja.
Krenili smo 1. siječnja, Međunarodni dan mira, 1200 km za mir, stopa po stopa, noga po noga, korak po korak, da bi pokazali kako je težak put mira, ali da iz njega nema alternative i da bi pokazali solidarnost onima koji su napatili prošle teške dane, da imaju snage učiniti jedan korak prema miru.
Ovogodišnji festival orguljaša u Vidovicama završava u subotu zajedničkim koncertom Zagrepčanki Mirte Kuderna i Elizabete Zalović. Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Još jednom flash vijesti, Budo Vukobrat.
Radnici Bugajanskog Binasa prekinuli protest pred federalnom vladom pošto im je obećan takozvani brzi kredit. Narodna skupština RS-a zasjedala bez prisustva poslanika SDS-a, PDP-a i Demokratske partije. Državni ministar za saobraćaj Damir Hadžić razgovarao sa premijerom RS-a Aleksandrom Džambićem o nekim projektima iz oblasti saobraćaja i veza. Požar još uvijek plamte na području Trebinja, Bileće, Šipova i Jajca. UNHCR saopštio da je do sada oko 112.000 ljudi izbjeglo iz Sirije u kojoj bjesni građanski rat. U saobraćaju nesreću u Brazilu poginulo 10, a povrijeđeno 42 ljudi. Dvoje ljudi poginulo prilikom pucnjave koja je nastala poslije svađe na jednoj otvorenoj zabavi u kanadskom Torontu. poplave u centralnoj Kini usmrtile 30 osoba, a evakuisano 430.000 stanovnika. Vrijeme sutra, sunčano i toplo, temperature između 25 i 35 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Emisiju za Bosnu i Hercegovinu realizovali Zoran Mijatović, Budo Vukobrat i Mirna Sadiković. Preporučujemo vam i naše informativne emisije u 18.22 sata i želimo ugodan ostatak dana.